Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen tilbake til vår sommerspesial i historien som endret verden. Jeg får se med Christian Konglund. Hjertelig velkommen.
Jo, hjertelig.
Vi går gjennom boken Great Events in History, skrevet i 1933. I dette kapitlet, hvor han altså planlegger, eller skriver hva han tror fremtiden blir, som innegår i denne era of planning. Og et av de første landene som blir nevnt er Italia. Og vi kan begynne å oppsummere, Christian. Italia på 20-30-tallet, det er jo en kontroversiell tid i landets historie, kan man vel trygt si.
Ja, det er jo en liten herremann ved navn Mussolini, som tok statsminister, eller hva enn han kalte det, i 1922.
Helt riktig. Det er jo, som vi nevnte i forrige episode, Italia er en relativt ung stat fortsatt, har ikke eksistert i 100 år engang når dette her skjer. De kjempet jo for den første tapende siden i Første verdenskrig, så den byttet de side etter hvert, og følte at de ikke fikk nok uttelling fra det å bytte side. Man kan diskutere det i hytt og pinne, men landet var liksom ikke i en veldig høy stemning når Mussolini tok makten, kan vi vel konkludere med.
Nei, det var svært dårlig stemning.
Og landet blir jo av denne briten sett på som et ganske sånn baklengsland på veldig mange måter. De har ikke de samme ressursene, ikke samme historie, ikke samme historien, ikke samme makten. En ting som er veldig fascinerende med å lese denne teksten, er at fascisme er på ingen måte et skjellsord. Det er en partibeskrivelse. Det har jo gjort teksten har eldret på en veldig spesiell måte.
Det er det, ikke sant? Men vi ser jo nå på historien som man alltid gjør. Man ser jo, det historien er jo det som man ser tilbake til. Mm. Og vi leser jo den med 2021-briller.
Tror du det er noe vi i 2021, er det noen ord vi bruker i dag som kommer til å bli skjellsord om 50 år?
Garantert.
Har du noe, tror du å gjette på hva?
Rekesalat eller et eller annet sånt. Jeg aner ikke.
Ja, det er jo veldig spennende. Altså, fascisme er jo et helt nytt ord som jeg ikke skal gå inn på å definere, fordi det er jo kjempelangt å ha en lang historie.
Ja.
Men forfatteren bruker også titelen Il Duce og kaller han for Signor Mussolini. Og
det er jo respekt.
Veldig respekt for Mussolini som statsleder. Og han går så langt som å si, fascisme er en god ideologi, fordi den blir laget mens den kommer til. Den putter dynamikk over dogmatikk. Dette og dens leders geni, altså Mussolini, er årsaken til fascismens suksess i og for Italia. Så han går ganske sterkt ut for fascisme. Og bare for å oppsummere fascisme, hva er det liksom det går ut på, kort oppsummert?
Oi, en på topp. Det er jo et diktatur.
Ja.
Og det er undertrykkelse av visse andre uønskede.
Generelt all opposisjon, kanskje?
Ja, alle som ikke er på din side.
Men det var jo som du nevnte i forrige gang, at det er jo en tid hvor man kanskje ser etter store folk, da. Store folk som kan lede en.
Ja.
Man må nesten ha litt sympati for italienerne også, på en måte.
Ja, ja, ja. Altså, man var i uføre, holdt på å si, og hvis noen kommer og sier at «Hei, jeg kan hjelpe deg med å gi deg jobb, gi deg mat, gi husly til familien», så man forstår jo at man kan bli blendet av slike ord.
Mussolini var jo veldig på det at demokratiet er en dårlig styreform for Italia. Men kan du skjønne hvor han kommer fra når han sier det?
Ja. Det valgene som mye av valgene som ble tatt tidlig i 1900-tallet gikk jo ikke veldig bra. Og det er jo, ta Weimar-republikken i Tyskland, det fikk jo skylden for veldig mye. Og det er egentlig dette her da, med at å få skylden for noe. Ikke nødvendigvis at de gjorde noe feil, sånn sett, men det var en utrolig vanskelig tid. Det er jo etter en verdenskrig. Og det er økonomisk krise og alt mulig rart, og da er demokrati er jo ganske treigt.
Ja.
Så hvis det er, altså diktatur er jo en kjempestatsform det, hvis du har en snill diktator.
Det er litt det.
Det går veldig fort.
Og åpenbart synes jo den forfatteren at Mussolini er en snill diktator da.
Ja.
Men fordi det her med demokrati synes jeg er interessant, fordi spesielt i dag, når du kan si at demokratiet har inntil videre seiret over fascismen og nazismen, men finnes det liksom en alternativ historie? Skal det bare noen ting annerledes til at man tenker at demokratiet var det dårlige, og altså en verden hvor diktatur er det normale da, og at demokratiet egentlig bare var en sånn flørt som ikke funket så veldig bra, litt som man ser på kommunismen i dag for eksempel i mange land?
Ja, for spesielt med Italia da, så, så Il Duce, han, han ville jo få opp Italia til det det var under romertiden, mm. og da var det jo diktatorer, det var jo Cæsar, det var keisere, og etter, altså det, da republikken kom, mm. så gikk det jo etter hvert litt sørover.
Ja.
Så kanskje det at han, han ønsket å sammenligne seg selv med de største keiserne, ja. Cæsar og Augustus og ko.
Ja, for diktatorer er vel bare, det var vel en midlertidig posisjon det i Romerriket?
Ja,
ja. Ja, det var ikke noe permanent.
Nei, eller skal vi se, noen av dem gjorde det permanent.
Ja. Det som er fascinerende er at det er jo fortsatt relativt tidlig i fascistens historie, mm. og den blir jo aldri særlig lang, i hvert fall som styremakt for Italia. Men han skriver da blant annet også at fascismen, han har gått relativt fredelig for seg, og den fascistiske regjeringen de fortjener honnør for å bryte igjennom og styrke landet til tross for at landet, som, landet har mange hindre, både historisk og mangel på naturressurser, de har ikke store kolonier, og så videre, og så videre. Fascismen har gått relativt fredelig for seg, der må vi kanskje ta en pause med.
Ja, gjorde vel ikke det?
Nei, for det er jo på en måte, altså, og det skriver jo forfatteren litt, at han skulle på en måte ønske at fascisme, altså, fascisme funker, men han skulle gjerne hatt det litt roligere.
Ja.
Finnes det en fascisme som er roligere?
Oi, det var et godt spørsmål. Jeg tror ikke det.
Nei.
Altså, han hadde jo, Mussolini hadde jo sine, sine bøller, holdt på å si, i et slags en gruppering med folk som lynsja og banket opp folk.
Ja, for hva, det her har alltid vært sånn vanskelig å forstå når man vokser opp i det samfunnet vi har. Altså, hva var greien, altså, hvorfor er vold så sentralt i disse, styrke, i disse styreformene her?
Det er, altså, det er jo en nydelig måte altså, å undertrykke folk på, og få dem til å stemme på det du ønsker, og skremme dem vekk fra for eksempel da kommunismen, som du, altså, for øvrig, det var også veldig frykt for kommunismen her da, mm. i alle land.
Absolutt. Og det er jo også noe som han forker litt for, Mussolini, og også Hitler ja. Senere, men det kan vi jo nevne etter hvert, men det med å stoppe kommunismen, det er mm-hmm. topp.
Yes.
Det, så allerede der så får jo fascismen pluss ut av boken, og ved startlinjen. Men altså, gikk man rundt i disse tider og bare banket det for på gaten, var det liksom så enkelt?
Nesten. Ja. Nei, det var jo da ulike grupperinger med, det var svartskjortene i Italia, mm. som altså motsetning til brunskjortene i Tyskland. Mm. Og svartskjortene da samlet seg med noen klubber og raida ulike landsdeler og beveget seg rundt. Og de hadde på en måte carte blanche til å gjøre det. Men det var, ble jo ikke kanskje sagt veldig høyt offentlig at dette er en ting, men det var godt kjent.
Og det skal jo også gi litt slack til forfatterne som kanskje ikke visste alt det dette her.
Nei.
Alt det negative med fascismen hadde ikke kommet ut heller. Men igjen det her med fred, sant? Han skriver at fascismen hadde en liten plump i starten med litt sånn aggressiv utenrikspolitikk, men at det har roet seg litt nå. Og det her er jo riktig nok skrevet noen måneder før Italia har gått i krig mot flere land i Afrika. Men ja, fascismen, kan det være, finnes det fredsstater som kan være fascistiske? Kan man liksom, kan man ha en mann som Mussolini uten å, du sier vil jeg gjenreise Romerriket, mm-hmm. da må du nesten ta over store deler av Europa for å gjenskape det.
Det høres ut som krig.
Ja.
Og det er en litt sånn interessant tanke, faktisk. Fredelig fasciststat. Jeg tror at det ligger litt i naturen til fascismen å være i opposisjon mot noe man frykter enda mer, mm. som for eksempel da, kommunismen i dette tilfellet. Og det er, jeg kommer ikke på en eneste fasciststat som ikke har vært involvert i...
Jeg prøver å tenke Spania, kanskje, etter...
Ja, de var veldig flinke til å drepe seg selv, da.
Ja, det var en borgerkrig der. Veldig flinke. Og så kan man jo se hvorvidt det faktisk var fascisme, eller bare en sterk leder og et monarki. Altså, det er jo...
Det er også et godt poeng.
Men så er det her med rettsstatsprinsipper, da. Mm. Som jo også er viktig for briter, også på den tiden her, men som ikke var så viktig for italienerne.
Nei.
Og der forsvarer jo da forfatteren Mussolini med å si at Mussolinis geni og lederskap har unnet ham retten til å være loven i seg selv.
Å, herregud.
Hva tenker du den setningen der?
Den var skummel.
Ja.
Den var veldig skummel. Med 2021-briller i hvert fall.
Mm.
Wow. Ja, da har han lov til å gjøre akkurat som han vil.
Mm.
Hvis han da er loven i seg selv, da må alle andre føye seg. Det er bare skummelt.
Men er det ikke et poeng i det at, altså hvis du ser på for eksempel under koronapandemien, så har jo regjeringen vist seg at de har gjort noen lovbrudd.
Absolutt.
Og det skjer noen ganger at man må ta tak før alle andre rekker å lese om det du har gjort faktisk er riktig.
Absolutt.
Altså, har han et poeng i det at en god leder på en måte fortjener litt retten til å tøye grensene?
Jeg har lyst til å si ja. Men en god leder, ikke sant? Hvem er en god leder? Det er jo subjektivt.
Mm.
Så det er også veldig vanskelig å svare på om en god leder har lov til å tøye loven, eller å være loven som han var.
Mm.
Det er jo, det er vanskelig. Og det går jo imot det meste vi tror på i dag.
Men
også tøye regler for å, hvis det er en unntakstilstand, som det er for eksempel i dag, det er det vel også hjemler for i ulike stater har vel det.
Ja.
Så det er en forskjell på unntakstilstand og hverdag.
Mm.
Men disse nasjonene kunne vel bare si at alt er unntakstilstand. Det er en dårlig stemning.
Ja, men når du er i 10 år med krise da,
ikke sant?
Som du er i på 30-tallet med økonomien gått rett i kjelleren. Og hvis du ser på, du spurte hva gjør en god leder? Altså, Mussolini tar makten, måtte stoppe den der litt sånn kjedelige veisperrene som man ofte har i demokrati, hvor man ikke alltid får gjort mye, fordi det er så mye motsidelse og splittelse. Det er jo ekstrem polarisering i Italia som samfunn.
Ja.
Og så gjør han landet sterkt utenrikspolitisk, han oppruster landet, de får en mektig posisjon, de får mer prestisje, ut av det ikke minst. Det er jo viktig at liksom, de går fra å være et filleland til et land folk respekterer. Er ikke han Mussolini en god leder da, på en måte?
Jo, altså, han gjorde... det er så rart å sitte og si dette her, men han gjorde jo i hvert fall... tidvis veldig mye bra for Italia, med tanke på å bygge infrastruktur. Veldig sterk på det. Han fikk tilbake jobber. Men det gjorde også Adolf Hitler. Det var veldig mye annet som ikke var så veldig bra. Så jeg skjønner at man ga han litt carte blanche, og at han blir litt hyllet i denne boken, som da er skrevet av en som ikke bodde i Italia, men bare har fått lest sikkert de gode tingene.
Og for å gi en litt sånn kredit, så sier han jo også at liksom, det er mye som gjør bra. Han sier at måten Mussolini har gjort staten om til en bedrift, det bør vi briter plukke opp på, men gjerne uten å kneble all opposisjon.
Ja, den var fin.
Ja. men det er jo litt sånn, er det mulig å, kan han få i både pose og sekk her?
Jeg tror at det er ikke mulig i lengden.
Nei.
Jeg tror ikke det går, altså.
Det som også skriver da, som jeg synes det er nesten litt kjekt, er at han skriver at la oss ikke, som Hitler har gjort, forvirre patriotisme med rasisme.
Oi, ja, det var fint.
Den var jo litt fint da.
Ja.
Men kan man unnskylde Mussolini fordi han ikke var like rasist som Hitler, kanskje?
Han slipper litt billigere unna.
Mm.
Det gjør han. Og italienerne var jo ikke i nærheten så harde eller, og drøye på jødene, heldigvis, som det tyskerne var.
Mm.
De deporterte veldig, veldig få.
Mm.
Han brydde seg ikke. Så han bare, ja, vi får prøve å finne noen. Så vidt jeg har forstått da.
Mer pragmatisk enn Hitler kanskje da, vil mange si.
Ja, rett og slett mer pragmatisk.
Og det som er liksom interessant er at han åpenbart ikke er så fan av Tyskland, det kommer vi litt inn på etter hvert, men han ser på Italia som liksom makthuset i den duoen der. Det har jo også snudd seg, sånn, hvis du spør folk i dag, så tenker man at Italia det var baklengslandet, mens Tyskland det var foregangslandet, i hvert fall hvis du tenker industri eller militær og makt da.
Absolutt, men Nord-Italia var jo, altså Italia er et land fortsatt og var i motsetninger. Altså, du har nord mot sør, altså rike nord, fattig sør, jordbruk for det meste i sør og fiske, industri nord, venstre og høyre på politikkskalaen. Det er, de er veldig glad i å være veldig ut på der.
Mm.
Men han hjalp jo også med å bygge opp nord, utbedre industrien i nord. Så de, det var nok først i etterkrigstiden at det begynte å virkelig gå litt saktere, eller saktere for Italia og raskere opp for Tyskland.
Men hvis vi går til det her med at han er jo en økonom, som vi har vært inne på, og det, mm. det her med perspektiv, sant? Fordi det virker jo som at måtte, er villig til å godta Mussolini for økonomisk vekst.
Ja.
Det er jo en veldig sånn utilitaristisk syn på samfunnet, at liksom det er maksimal lykke at ja, noen får bank, men samfunnet generelt får det bedre.
Ja.
Hva sier økonomer gode ledere?
Det er det. Han høres ut som en som ville, ja nei, ja, altså sjefen min er litt hashtag me too, men mm. Jeg fikk lønnsforhøyelse. Altså, mm. Han høres som en veldig ja, en pragmatisk kar da. Han, ja. Han sier også at han sa jo det med at gratulerte Mussolini for at han ledet landet som en bedrift.
Mm.
Det sier jo alt.
Ja, ja, det er positivt det, ja.
Ja, ikke sant? Så, ja.
Men, ja, altså, hvordan skal vi konkludere med her da? Det er, liksom, det er litt urettferdig å dømme han, for det her er jo før Italia igjen begynner med den mest aggressive utenrikspolitikken. De hadde gjort en invasjon av en øy som heter Korfu i Middelhavet, hvor han, forfatteren da skriver at dette her Italia har lært av, kommer ikke til å gjenta. Det stemte jo ikke.
Nei.
Men ja, kan vi dømme han her forfatteren for hardt for å bombe litt på Italia? Fordi på utsiden må det ha sett veldig imponerende ut da.
Ja. Jeg synes ikke vi skal dømme han for hardt for Italia. Det synes jeg ikke. Dette er jo før de gikk litt sånn skjeis i Afrika og før andre verdenskrig ordentlig. Så det, jeg tror ikke vi skal... Nei, jeg synes litt synd på han. Han burde kanskje ha ventet litt med å skrive den boka.
Ja, altså hvis du synes det her var ferskt, så kan vi jo da gå over til Tyskland i neste episode, fordi den her er jo skrevet i 1933, denne boken her, og det er jo samme året som da tyskerne, eller Adolf Hitler, tar makten. Så vi får se hva han har å si der da, i neste episode.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.